Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā bēgļu jautājumu risina Igaunijā? Igaunija vislabprātāk pie sevis uzņemtu bēgļu ģimenes un cilvēkus no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām – bāriņus, bērnus un vientuļās mātes. Igaunija turpmāko divu gadu laikā no Itālijas un Grieķijas, kā arī no trešo valstu bēgļu nometnēm, piekritusi uzņemt 523 bēgļus. Lielākās formalitātes igauņi plāno nokārtot vēl pirms patvērumu meklētāji ieradīsies Igaunijā, lai tūlīt pēc to ierašanās viņiem oficiāli jau varētu piešķirt bēgļa statusu. Atšķirībā no Latvijas, Igaunijas pārvietotie bēgļi izmitināšanas centrā neuzturēsies, bet gan tiks izmitināti Igaunijas pašvaldībās. Tas tiek darīts ar mērķi, lai neveidotos lielas bēgļu kopienas un cilvēki vieglāk integrētos sabiedrībā. Saskaņā ar Igaunijas izstrādāto plānu, bēgļiem ierodoties valstī tiks veikta medicīniskā pārbaude. Tāpat šiem cilvēkiem aprast ar jauniem apstākļiem palīdzēs tā dēvētās atbalsta personas vai mentori. Tālāk bēgļus reģistrēs pie ģimenes ārsta un nodarbinātības aģentūrā. Šobrīd parlamentā skata likumprojektu, kas paredz, ka viņiem būs obligāti jāapmeklē arī igauņu valodas apmācības kursi. Ģimenes uzturēšanai, kurā ir divi pieaugušie un divi bērni, paredzēts tērēt maksimums 25 000 eiro gadā. Lielu daļu no izdevumiem sastādīs dzīvesvietas izmaksas. Šāda ģimene uz vienu ģimenes locekli saņems aptuveni 100 eiro mēnesī. Par piešķirto pabalstu bēgļi varēs iegādāties pārtiku un sadzīves preces, savukārt izmaksas par mājokli seks valsts. Pirmie bēgļi Igaunijā varētu ierasties šī gada beigās un nākamā gada sākumā. Igaunijas un Itālijas varas iestādes jau ir parakstījušas sadarbības vienošanos, kurā apstiprinātas Igaunijas tiesības neļaut valstī ierasties cilvēkiem, kas varētu radīt draudus valsts un sabiedriskajai drošībai.
Skaidroja Ziņu dienests.